Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer nu velkommen til Kirkens Uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Denne transmission kommer fra Mormon Center, der ligger ved siden af templet i Sacramento i Californien. Dette foredrag oversættes til mange sprog til unge voksne i collegealderen over hele verden. Jeg hedder Daniel B. Harrison og er præsident for Folsom Stav i Californien. Vi byder velkommen til Else Marlin K. Jensen. Fra de 70 er vi taknemmelige for, at søster Jensen vedsager ham her i aften. Else Jensen bliver præsenteret senere i programmet som denne aftens taler. I aften byder vi især velkommen til alle, der er her sammen med os og snart har fuldført seminar og skal videre fra seminar til institut eller gå på et af kirkens universiteter. Tak fordi I kom. Vi er så glade for, at I er her i aften sammen med os. Vi opfordrer jer til at blive indskrevet så hurtigt som muligt i en institutklasse og blive en del af dette storslåede program for religiøs undervisning af unge voksne. Vi ved, at det bliver en velsignelse for jer, ligesom det har været for 100.000 af unge voksne over hele verden. Vi glæder os ved tilstedeværelsen af lokale område 70'ere og CS-administratorer, samt stavspræsidenter fra Sacramento-området og deres hustruer. Vi vil gerne minde jer om, at Ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum søndag den 9. september 2012 talte til et CES-foredrag. Vi begynder i aften med, at koret og forsamlingen sammen synger Joseph Smiths første bøn, det er nummer 18 i den danske sangbog. Vi påskynder hjælpen fra Stephanie Morgan, der dirigerer, og Richard Klinger som vores akkompagnatør. Efter sangen indleder bror Jason Dickerson med bøn.
Thank you. Our Heavenly Father, we're very grateful that we have this opportunity to gather this evening.
Okay, Fader i himlen, vi taknemmelige for, at vi kan være samlet her i aften. Og vi beder, om du vil velsigne Else Jensen, når han taler til os. Vi beder, om du vil, når han mens taler til os, og vi må blive opløftet og inspireret til at handle. Vi er taknemmelige for at være medlemmer af din kirke, og vi takker for vores Herre frelser Jesus Kristus og alt, hvad han gjorde. Og vi beder nu om, at du våger over alle, der deltager i aftens arrangement. Og det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by a combined...
I aften har vi et fælles kor af unge voksne, der synger Frelser, jeg vil følge dig. De dirigeres af Paul Allen og akkompagneres af Richard Klinger. Efter musiknummeret har vi den glæde at høre fra Else Jensen. Efter Else Jensens tale synger koret, skal vi svigte vores pagter. Derefter afslutter Chandler Brown med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Else Marlin K. Jensen blev udpeget til som medlem af de 70 første kor med Jesu Kristi Kirke sidste i Sali den 1. april 1989. På det tidspunkt virkede han som regional repræsentant og havde tidligere været præsident for Huntsville Stav i Utah og biskop for Huntsville Menighed. Else Jensen har i sine 23 år som 70'er præsident for Rochester Missionen i New York, præsident for tre områder i kirken, øverste leder for tre afdelinger i kirken og siddet i de 70 præsidium. Siden april 2005 har han været kirkens historiker og skriver. Else Jensen var forud for sin fuldtidstjeneste i kirkens sagfører og landmand. Hans hustru og ledsager i 45 år er Kathleen Bushnell. De betragter deres ægteskab, 8 børn og 25 børnebørn, som deres største glæde og præstation. Else Jensen fylder 70 år senere i denne måned, og i overensstemmelse med sædvane bliver han afløst fra de 70 og bliver emeritus generalautoritet ved kirkens oktoberkonference. Talen i aften bliver hans sidste mulighed for at tale til et verdensomspændende publikum af sidste dages hellige. Nu synger koret.
Well, good evening, brothers
God aften,
and sisters.
Brødre og søster. Jeg er meget taknemmelig, men også meget ydmyg over at være blevet givet denne særlige opgave fra det første præsidentskab om at tale til jer her i aften. Nu hvor præsident Harrison har bekendtgjort min 70-års fødselsdag, så vil jeg blot fortælle, at engang havde jeg ingen rynker. Jeg havde mørkt hår og var fuld af liv, ligesom I er. En af dele skriften kalder den opvoksende slægtled. Jeg er ikke sikker på, hvad antonymet eller det modsatte af opvoksende er. Måske sammensynkende eller nedadgående. Uanset hvad, så beskriver det den del af livet, hvor jeg nu befinder mig. Og for mig lyder det ikke særlig lovende. Selvom jeg taler til jer fra denne smukke kirkebygning ved templet i Sacramento i Californien, så ser jeg for mig de 10.000 af jer, som taler på 40 forskellige sprog, og som er samlet rundt omkring i verden. Jeg har været så velsignet at besøge mange af jeres lande, høre jer tale og bære vidnesbyrd på jeres eget sprog, og på første hånd har været vidne til jeres tro og hengivenhed til Herren. Jeg elsker jer og priser jer for jeres retskaffenhed. Jeg ved, at livet i jeres alder kan være udfordrende, og jeg ved, at vi samtidig begår fejl og har brug for omvendelse. Men jeg takker jer oprigtigt for at stræbe efter at stå fast i jeres tro på Kristus og på hans gengivne evangelium. Mit største ønske i aften er, at jeg måtte kunne blive velsignet til at tale ved Helligåndens kraft, og derved bidrage til, at jeres tro må øges. Jeg vil gerne til at begynde med at sige noget om hellige steder. Der er steder på denne jord, som er hellige, på grund af de begivenheder, der fandt sted der. Et sådan sted, ifølge det gamle testamente, er Sinai, eller Guds bjerg, hvor Herren viste sig for Moses i den brændende busk. Da Moses nærmede sig busken, sagde Herren til ham, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Min familie og jeg var engang velsignet ved at bo et helligt sted. I 1993, fire efter mit kald til de 70, blev vi kaldet til at tjene i 2 år i kirkens Rochester Mission i staten New York. Missionen omfattede byerne Palmyra, hvor Joseph Smith og hans familie boede i det meste af 1820'erne, og Fayette, hvor kirken blev organiseret i april 1830. Cirka 180 km syd for Palmyra i staten Pennsylvania leder byen Harmony, hvor Joseph Smith mødte Emma Hale, og hvor de boede som nygifte, mens store dele af Mormons bog blev oversat sidst i 1820'erne. Dette område kendes som genoprettelsens vugge, da dette sted, det er stedet, hvor kirken blev født. Den maleriske egen karakteriseret af de skov, beklædte bakker, klare søer og åer og et venligt farverigt folkefærd. Det er også et sted, der er gjort hellig af den begivenhed, der fandt sted der. I en lund af tårnhøje bøge, ege, ahorntræer og andre træer, og cirka en halv kilometer vest fra, hvor Joseph og Lucy Max Smiths familiehjem lå tæt ved Palmyra, så den 14-årige Joseph Smith i et syn Guds faderen og hans søn Jesus Kristus i foråret 1820. Denne guddommelige tilkendegivelse kom som svar på Josephs bøn om at kende sandheden angående religion, og om hvordan han kunne opnå forladelse for sine sønner. Og det var begyndelsen på evangeliets gengivelse i denne sidste uddeling. Det gjorde også denne lund af træer til et værdifuldt sted i vores kirkes historie. Et sted, vi er med navnet Den Hellige Lund. Mens jeg tjente som missionspræsident, kom min familie og jeg til at holde meget af lunden og fornemmede dens hellighed. Vi kom der ofte hver måned, når en ny missionær ankom. Og de, der afsluttede deres mission, skulle hjem, så tog vi dem med derhen. Vi havde som skik at samles ved indgangen til lunden. Og når vi havde sunget vores åbningssang i aften, som før øvrigt blev sunget smukt, Joseph Smiths første bøn, opfordrede vi ældsterne og søsterne til at fordele sig og finde et ugenert sted i lunden, hvor de hver især kunne kommunikere med Gud i bøn og indgå og rapportere om deres personlige forpligtelse til ham. Disse besøg til den hellige lund var og er værdifulde oplevelser for alle de der er velsignet med at få dem. Jeg er dog klar over, at kun et lille antal af jer får mulighed for at selv at besøge den hellige lund. Af denne årsag, og i dette forår 2012, 192 år efter Yosemites første syn, ønsker jeg at tage jer med mig på en virtuel tur i den hellige lund. Stå i aften med mig der, mens jeg deler nogle visuelle scener fra lunden med jer. Og nogle af årsagerne til min kærlighed til dette hellige sted, samt de værdifulde lektier for livet, man kan lære der. Jeg står i gæld til bror Robert Parrott, skovfoder og naturforsker, der er ansat af kirken og bosiddende i Palmyra, for at have gjort mig opmærksom på den indsigt ved den hellige lund, som jeg vil nu fortælle. Selvom han endnu ikke er medlem af vores tro, så agter bror Parrott den hellige lund højt og giver den en kærlig og meget professionel pleje. Mens jeg er bødet har gået igennem den hellige lund eller siddet i mine tanker på bænken i lunden, har jeg ofte reflekteret over den overflødige billedsprog i skriften, der involverer træer, frø, frugter, rødder og skove. Adam og Eva, vores første forældre, modtog uden tvivl den første lektion i skovbrug. Profeten Jakob, der citerede senere i Mormons bog, fortæller en kompliceret allegori eller historie om forædlede og vilde oliventræer, da han underviste om Israels spredning og indsamling. Og hvem af os har ikke læst, især hvis vi har været på mission, genlæst og bønsom funderet over troens frø, som Alma opfordrer os til at så, og som med tålmodighed, pleje og rette næring bliver til et træ, der vokser op til evigvarende liv. Således er det med den hellige lund, en opmærksom jagttager af naturen, især når han er i selskab med en naturforsker som Robert Parrott, kan lære nogle betydningsfulde lektier fra økosystemet der. Jeg ønsker kort at fortælle jer om fire af de lektier i aften. Lektie nummer 1. Træer vokser altid mod lyset. Et interessant fænomen, som ses i den hellige lund, er træerne, der vokser i udkanten af den oprindelige skov, såvel som de, der står langs de mange stier inde i lunden. De er ofte vokset ud af, for at undgå de overskyggende blade fra dem, og så opad for at få så meget sollys som muligt. Deres skæve stammer og grene står i skarp kontrast til de tilstødende træer, der vokser næsten fuldstændig lige opad. Træer, som næsten alle andre levende organismer, har brug for lys for at overleve og trives. De gør alt i deres magt for at stå i så meget sollys som muligt, for at kunne fremme fotosynteseprocessen, hvorved lysenergi omdannes til kemisk energi eller det brændstof, som bruges af næsten alle levende organismer. Jeg er sikker på, at jeres kloge unge hjerner allerede ved, hvor denne metafor fra det hellige lund leder os hen. Lys er en endnu vigtigere katalysator i den åndelige verden, end den er i naturen. Og det skyldes, at fordi lys er en vigtig del af vores åndelige udvikling og virkeliggørelse af vores fulde potentiale som Guds sønner og døtre. Mørke er det modsatte af lys, og repræsenterer de kræfter i verden, der søger at adskille os fra Gud og forpure hans guddommelige plan for vores liv. Det er oftest efter mørkets frembrud, eller på mørke steder, at onde kræfter udøver deres største påvirkning. På jeres stadie i livet, så bliver brud på kyskhedsloven, tyvagtige handlinger, hasardspil, overholdelse af visdomsordet og anden, overtrædelse af visdomsordet og anden opførsel, som vores himmelske fader forbyder, oftest foretaget dække af mørke. Selv når vi vælger at gøre noget forkert i fuldt dagslys, som for eksempel at snyde til en eksamen, ved at plagiere en skriftlig opgave, undsinde slader om andre, banden eller at lyve, så kan vi i sådanne situationer ikke undgå at have mørke følelser. Lykkeligvis giver Kristi ånd lys til enhver, som kommer til verden, og ånden oplyser enhver overalt i verden, som lytter til åndens røst. Og enhver, som lytter til åndens røst, kommer til Gud, ja til faderen. Dette citat fra Lære Pagter beskriver smukt menneskets opadrækkende og naturlige gudgivende åndelige instinkt, som vi alle har, hvis vi ikke undertrykker det altså, til at bevæge os mod lyset, og ved at gøre dette, gå mod Gud og hans søn, for at blive mere lig dem. Jesus Kristus sagde om sig selv, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Når man skal forstå skriften, kan man lære meget af om bestemt ord ved at se på de ord, det lægger sig op af. Læg i jeres skriftstudie mærke til, hvor ofte ordene lys, ånd, sandhed og Jesus Kristus findes lige i nærheden af hinanden. De er næsten synonymer, og alle er med til at løfte os op til et højere og mere hellig livsførelse. Af hele mit hjerte opfordrer jeg jer til at undgå syndens mørke i alle dens afskyelige former, og at fylde jeres liv med ånd, sandhed og vor frelser Jesu Kristi lys. Det kan I gøre på mange måder, og jeg foreslår disse. Søg efter ædle venner, inspirerende musik og kunst, kundskab fra de bedste bøger, især skrifterne, stunder med oprigtig bøn, stille øjeblik i naturen, sunde aktiviteter og samtaler, og et liv centreret på Kristus og hans lærdom om kærlighed og tjeneste. Husk altid, og især jeres søgen efter en evig ledsager, Herrens erklæring om, at sandhed favner sandhed, dyd elsker dyd, lys holder sig til lys. Dette princip om, at godhed tiltrækker godhed, yder håb om, at hvis vi lever et liv i evangeliets lys, så vil vi med tiden finde en ledsager, der ligeledes går på retfærdighedens sti. Jeg ved, at jo mere vi bestræber os på at fylde vores liv med lys, så er der mindre plads til mørke, og vi vil i sidste instans blive mere lig Kristus verdens lys. Fordi det er mig en særlig velsignelse at tale til jer exceptionelle unge sidstdags hellige her i aften, så vil jeg lade lyden af advarselsryst, men også en ryst med opmuntring og med håb, vedrørende det mørke, der uundgåeligt vil invadere jeres liv, hvis I involverer jer med pornografi. At gøre brug af pornografisk materiale på enhver måde, krænker Gud og strider imod hans befaling om ikke at begå ægteskabsbrud eller gøre noget, der ligner det. Brug af pornografi leder næsten altid til yderligere brud på kyskhedsloven. Gentagende eksponering for pornografisk materiale og deltagelse i de seksuelle overtrædelser, der det normalt medfølger, kan skabe en afhængighed, der skal takles og behandles med samme omhu, som med afhængighed af alkohol og narkotika. Hvis pornografi allerede har plaget jeres liv, og stadig er et vedholdende og tilbagevendende problem, så beder jeg om at søge både kirkelig og professionel hjælp. I skal vide, at afhængighed af pornografi ikke blot er et lille problem, som I kan overvinde i det skjulte gennem bøn, skriftstudium og større selvkontrol. Fordi en afhængighed af pornografi kan mindske jeres evne til at vælge det gode frem for det onde, så har I brug for sagtmodighed og ydmyghed til at favne Jesu Kristi forsoning og blive velsignet med forsoningens styrkende kraft. Rent praktisk betyder dette, at hvis I udøver jeres bedste, hvilket involverer jeres biskops eller grets præsidents hjælp til at gennemgå en omvendelsesproces for at opnå syndsforladelse, samt gennemgår en omfattende helbredelsesproces, der involverer måske professionel hjælp og muligvis en støttegruppe til at overvinde afhængigheden. Hvis I gør dette, så vil forsoningens styrkende kraft, som Bible Dictionary beskriver som en guddommelig middel til hjælp eller styrke, så vil det hjælpe jer til at overvinde tvangshandlinger, der kommer af en afhængighed af pornografi, og vil med tiden hele jer fra dens nedbrydende virkning. Gennem forsoningens kraft er både syndsforladelse og overvindelse af afhængighed muligt, og begge er vidunderlige. Så hold jer fra mørket, og søg, ligesom træerne, altid at vokse mod lyset. Lektie nummer 2. Træer kræver modstand for at kunne opfylde deres skabelsesformål. Gennem årene har man fulgt forskellige retninger inden for skovbrug med hensyn til plejen af den hellige lund. På et tidspunkt udvalgte man et forsøgsgrund og anvendte en fremgangsmåde, der kendes som fri udtynding. Det foregik på denne måde. Skovfoder fandt frem til, hvad de så som de potentielt største og sundeste unge træer på forsøgsgrunden. Derefter fjernede de og beskar de mindre lovende træer og den konkurrerende underskov. Man antog, at ved at fjerne en stor del af den konkurrerende efterspørgsel på vand, sollys og næring fra jorden, så ville de udvalgte træer frit kunne vokse og udvikle sig på en enestående måde. Efter nogle år stod det klart, at præcis det modsatte skete. Uden konkurrence havde de udvalgte træer det for behageligt. I stedet for at strække sig opad mod lyset, stillede de deres lodrette vækst. De fik mange nedre grene, som i tiden blev ubrugelige, når løvtaget lukkede sig, og de blev tykkere. Det kan jeg godt sammenligne med noget, jeg genkender det. I mellemtiden skød de fjernede træer frem som flergrenede buske, som ikke blev funktionsdygtige træer, men som fortsat tog deres del af vand og næringsstoffer. Disse busklignende træer fortsatte med at konkurrere med de udvalgte træer, men ikke på en måde, der bragte nogen af dem en positiv vækst. Resultatet blev, at ingen af træerne på forsøgsgrunden kunne sammenlignes i størrelse og vitalitet med de træer, der havde fået lov til at vokse naturligt, om skulle overvinde modstand for at kunne overleve og trives. Som vi ved, så er en af nøgledoktrinerne fra Mormons bog, at der må være modsætning i alt. En verden med modsætning giver valg mellem godt og ondt, således at handlefriheden kan fungere. Lige så vigtigt er dog princippet om, at der må være modsætning til, for at åndelig udvikling kan finde sted. Eller, som fader Leahy udtrykte, for at hellighed kan tilvejebringes. Jeg vil gerne understrege forståelsen af dette princip, om at åndelig vækst kræver modstand og modgang. Og at favne dette princip, selv i jeres alder, er en vigtig faktor for at acceptere og være generelt lykkelig for livet. Det er også vigtigt for at kunne opleve den nødvendige personlige vækst og udvikling. Før eller senere vil vi alle møde modstand og modgang. En del af det kommer helt enkelt af at være her som dødelig i en falden verden. Det er menneskehedens fælles skæbne. Denne modstand kan komme i mange måder, mange former. Den kan indvolde naturkræfter, den kan bestå af lidelser eller sygdom. Og det lykkes mig at få influenza, selvom jeg er vaccineret mod det. Det kommer måske i form af fristelser. For nogen vil det indebære uindfriede forventninger. Jeg vil have frydet mig over at være 1,95, men jeg har lært at være glad for de 1,75, jeg fik. Og for den uundgåelige sænkning af talerstolen, hver gang jeg holder tale. Det kan også komme i form af ensomhed, eller fysisk eller mental ufuldkommenhed, eller et handicap. Listen over modsættende kræfter er næsten endeløs. Men lige så er det med velsignelserne ved personlig vækst og udvikling, hvis vi har troen til at se det ud fra det store perspektiv og har udholdt det vel. Jeg finder stor trøst i Herrens ord til Joseph Smith i fængslet i Liberty på et tidspunkt, hvor Josefs byrder var næsten ubærlige. Du skal vide, min søn, sagde Herren, at alt det skal give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Samtidig kommer modstand og trængsel på grund af vores egne dårlige valg. Det dårlige helbred eller skader kan komme af en skødesløs livsstil, kval og sorg, der kommer af at bryde Guds love. Fortrydelsen, vi senere føler ved ikke at have fået mest muligt ud af vores tid og talenter. De er alle selvskabte omstændigheder. Og taknemmelige bør vi ikke være over for vores frelser, hvis forsoning skænker os en måde, hvorpå alt, der er knust, kan heles. Jeg har lagt mærke til, at når vi møder modstand, spørger vi ofte, hvorfor? Hvorfor mig? Hvorfor nu? Og hvorfor nu dette? Frem for, hvad? Hvilket må siges at være et mere konstruktivt spørgsmål. Jeg sendte engang et brev med trøstord til et fortvivlet ægtepar, fordi manden var døende på grund af en uhelbredelig sygdom. Deres svar var ydmygt. De opbremsede Guds velsignelser fra Herrens velsignelser i deres mange år sammen og funderede trofast over, hvad det var, som Gud prøvede at lære dem i denne sidste undervisning. Der er træer i den hellige lund, som Bro Perry kalder karaktertræer. Det er træer, som påviser, at modstand kan være til gavn for os, og da i vores trængsel ofte er meget at vinde. Disse træer har skulle reagere og tilvende sig, og til tider komme sig oven på forskellige former for modstand og modgang. Et lynnedslag, en kraftig vind, en stor sammenhobning af sne eller is, tankeløse menneskers indtrængen og misbrug, og samtidig endda angreb fra et tilstødende træ. Ud af disse ugunstige forhold er nogle af lundens mest robuste og visuelt mest interessante træer opstået. Hvad de måske mangler i symmetrisk skønhed, opvejer de overlegent i standhaftighed og i karakter. Jeg kan ud fra min egen livserfaring vidne om, at modstand, trængsler og modgang frembringer karakter og vækst. Nogle af de mest udfordrende og krævende oplevelser fra mit eget liv har været følelser af utilstrækkelighed og selvbevidsthed i mine teenageår, min mission til Tyskland som ung mand, og at lære tysk, at tage og færdiggøre jurasuddannelsen, mine anstrengelser for at være en acceptabel ægtemand og far, og at forsørge for vores familie på 8 børn, både åndeligt og timeligt, at miste mine forældre og andre kære, den offentlige og til tider stressende karakter ved mit virke som generalautoritet, inklusiv forberedelsen og at holde denne tale til jer her i aften. Alt dette og mere har trods udfordringer og vanskeligheder givet mig erfaring og været mig til gavn. Jeg ved, at det ikke er let at overbevise jer unge om, at en smule smerte er gavnligt for jer. Men det er det virkelig. Hvis vi nogensinde skal modtage alt det, som faderen har, så sker det ikke uden, at vi til gengæld giver alt, hvad vi har. Vor himmelske fader ønsker noble sønner og døtre, og som Lehi underviste, så kan hellighed kun tilvejebringes gennem modsætning og prøvelse. Mennesker kræver som træer modstand for at kunne opfylde deres skabelsesformål. Lektion nummer 3. Træer vokser bedst i skove, ikke isoleret. Hvis I tænker over det, så er det meget usædvanligt at se et træ stå helt for selv i naturen. De samles næsten altid som lunde, og med tiden bliver disse lunde til skove. Den hellige lund er dog meget mere end blot en samling træer. Det er et kompliceret økosystem, der omfatter adskillige sorter af flora og fauna. Der er en observerbar indbyrdes forbundenhed blandt alle de forskellige sorter, vilde blomster, buske, krat, træer, svampe, mos, fugle, gnavere, kaniner, rådyr og de andre skabninger, der er i skoven. Disse sorter interagerer og er afhængige af hinanden for at få føde, ly og et synergetisk og socialt miljø, hvor de alle kan opleve deres livscyklus. Guds plan for vores liv har på lignende måde en indbyrdes forbundenhed og selskabelighed for os. Vi skal sammen udarbejde vores frelse, ikke isoleret. Kirken opfører kirkebygninger, ikke eneboerhytter. Vi bliver bedt om at tilhøre en bestemt menighed eller gren, og ikke vælge at vrage vores menighed, som man gør i nogen trosamfund. Denne vise politik kræver, at vi lærer at komme ud af det med hinanden, og at vi er ansvarlige over for vores biskop eller grenspræstand, og at vi ikke flygter og gemmer os, når det er svært. Vi bliver befalet at elske vores næste, hvilket inkluderer vores familie. Og det at elske dem, der står os nærmest, er ofte langt sværere, end at elske hele verden. Siden genoprettelsens begyndelse har befalingen været, at de hellige skulle komme til Sion og samles i grupper, hvor vi kan lære at leve i harmoni og gensidigt støtte hinanden ved at ære vores dåbspagt om at bære hinandens byrder, sørge med dem, der sørger, og trøste dem, der står i behov for trøst. Som Guds børn kan vi ikke trives i isolation, ligesom et ensomt træ ikke kan det. Sunde træer har brug for et økosystem. Sunde mennesker har brug for hinanden. Heldigvis er der i enhver af os en længsel efter selskaber og loyale venner. Som medlemmer af Guds evige familie, så længes vi alle efter den tilfredsstillelse og tryghed, som tætte og holdbare forhold giver. I vil lære, at skabelse af den type forhold tager tid, anstrengelse og en overflod af næstekærlighed. Som Mormon udtrykte det, næstekærlighed søger ikke efter sit eget, ikke sin egen dagsorden, ikke sine egne interesser, og helt sikkert ikke sin egen glæde. Selvom internettet og sociale netværkssider utvivlsomt giver en form for selskab, så kan de ikke erstatte en ærlig, åben kommunikation, ansigt til ansigt, som må være til, for at ægte og holdbare forhold kan etableres. Det bedste laboratorium for, hvor man lærer at komme ud af det med andre, er helt bestemt hjemmet. Det er hjemmet, at vi lærer om tjeneste, uselviskhed, tilgivelse og tålmodighed, som alle er så vigtige i etableringen af holdbare forhold til andre. Jeg tror, netop dette er årsagen til, at det er et krav, at vi lever i retfærdighed og harmoni med vores egen familie, for at vi kan være tempelværdige. Det er glædeligt, at kirkens inspirerede organisation også tilvejebringer vidunderlige muligheder og rammer, hvor vi kan udvikle os socialt, fra vores yngste til vores ældste år. Så tilhører vi en menighed eller gren og befinder os i situationer, hvor forbindelse med andre og selskabelighed kan blomstre. I kirkekaldelser, møder, klasser, kvorumer, råd, aktiviteter og et hav af andre muligheder for samvær, udvikler vi de egenskaber og sociale evner, som hjælper os med at forberede os til den sociale orden, der eksisterer i himlen. Med hensyn til denne højere orden, sagde Herren gennem Joseph Smith, og at den samme sociale omgang, som findes blandt os her, skal findes blandt os der. Blot bliver den ledsaget evig herlighed, hvilken herlighed vi ikke nyder nu. Hvis vi har et ønske om at nyde et himmelsselskab og dets tilknyttede herlighed i den tilkommende verden, så må vi fortsat modnes socialt såvel som åndeligt, mens vi er her på jorden. Mennesker, ligesom træer, vokser bedst i grupper, ikke isoleret. Den sidste lektie, nummer 4. Træer henter styrke fra næringsstoffer, der blev dannet af tidligere generationer af træer. På et tidspunkt ønskede de, der var ansvarlig for plejen af den hellige lund, at den skulle have et velplejet udseende. Der blev regelmæssigt afholdt tjenesteprojekter, hvor de unge og missionærerne ryddede lunden for faldende træer, grene og underskov og selv stube og visne blade. I den periode, så var det ikke længe, før vitaliteten i lunden svandt ind. Træernes vækst mindskedes. Der skød færre nye træer frem. Mange sorter og vilde blomster og planter forsvandt, og en del af dyrelivet og fuglene aftog. Da bror Parrott for nogle år siden overtog pasningen af lunden, anbefalede han, at man lod lunden stå i så naturlig en form som muligt. Faldende træer og grene fik lov til at gå i forrådnelse nær jorden. Blade lå, hvor de faldt. Besøgende blev bedt om at blive på de markerede stier, så lunden blev mindre forstyrret og jorden i lunden mindre sammenpresset. Inden for blot få år begyndte jorden at forynge og forny sig på en helt usædvanlig måde. I dag blomstrer den i sin oprindelige form med frodigt planteliv og en overflod af dyreliv. Den lektie, der udspringer af denne oplevelse med skovbrug, ligger mit hjerte meget nært. Det har nu i 7 år været mit privilegium at virke som kirkens historiker og skriver. Det er en stilling, der blev skabt af profeten Joseph Smith, som svar på Herrens befaling på den dag, da kirken blev organiseret. Se, der skal føres en optegnelse blandt jer. Fra den dag, hvor Oliver Cowdery blev udnævnt som kirkens første historiker og skriver, og frem til i dag, er der blevet ført en bemærkelsesværdig optegnelse over kirkens historie. John Whitmer overtog kaldelsen efter Oliver Cowdery og fik af Herren besked på at føre optegnelse om alle de vigtige hændelser, der vil være til gavn for kirken og for de opvoksende slægtled, som skal vokse op i Sions land. Hvorfor er det så vigtigt for Jesu Kristi kirke at føre optegnelse, indsamle, bevare og dele af vores historie med andre? Hvorfor er det så vigtigt for jer, som en del af denne tids opvoksende slægtled, at være opmærksom på at hente styrke fra tidligere generationer? Med andre ord, hvad kan vi gamle tilbyde? Som svar på dette er mit bud, at det er umuligt at leve fuldt ud i nutiden, for ikke også at tale om at planlægge vores fremtidige skæbne uden fortidens fundament. Jeg blev kraftigt gjort opmærksom på den sandhed, da jeg for få måneder siden mødtes med et vidunderligt par, som havde oplevet en usædvanlig prøvelse, som jeg med tilladelse fortæller jer. Efter års ægteskab og flere børn blev hustruen involveret i en alvorlig ulykke. Hun lå i flere uger bevidstløs på hospitalet. Da hun vågnede, havde hun mistet hele sin hukommelse. Hun havde så at sige ingen forhistorie. Uden minder om fortiden havde hun intet at gå ud fra. Hun kunne ikke kende sin mand, sine børn eller sine forældre. Da manden fortalte mig den historie, betroede han mig, at i de første måneder efter ulykken, var han bekymret for, at hans hustru ville strejfe omkring, hvis hun var uden opsyn. Han frygtede også, at hans hustru ikke ville forelske sig i ham igen. Under deres bejle var han en velbygget, atletisk ung mand med masser af hår på hovedet. Nu som midalderne var han mere trivelig og havde mindre hår på hovedet. Heldigvis var det alle de involverede, så var der blevet ført en del optegnelser. Manden havde gemt breve, som hans hustru havde skrevet før under hans mission. Disse var beviser på, at de to virkelig havde været forelskede. Han havde også ført dagbog, som indeholdt hjælpsom information. Over nogle år blev hustruens fortid gradvist genskabt ved, at hendes kære fortalte hende om deres minder og beretninger. Denne enestående og følsomme situation illustrerer vigtigheden af forhold mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Det hjælper os også til bedre påskønne Herrens definition på sandhed, som åbenbart Joseph Smith. Sandhed er kundskab om alt, som det er, og som det var, og som det skal blive. Den kundskab, som vi har om vores fortid, takket være de optegnelser, der er blevet ført, og om vores fremtid, takket være de skrifterne og levende profeters profetiske lærdomme, giver os den kontekst, der gør det muligt for os at bruge vores handlefrihed klogt i vores nuværende tilværelse. Praktisk talt, så giver denne tredimensionelle kundskab os et mere guddommeligt perspektiv, fordi det bringer os nærmere hans evne til, som han siger det, at have alt derværende for hans øjne. Som medlem af kirken fra mange nationer, så har vi kirkens tidlige historie til fælles. Det er vigtigt, at vi alle bliver bekendt med kirkens historie, især det, jeg vil kalde de grundlæggende beretninger. Disse beretninger, Joseph Smiths første syn, Mormons bogs fremkomst, englebesøg fra Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes, profeten Elias og andre, disse beretninger indeholder de grundlæggende sandheder, hvorpå evangelisk gengivelse hviler. Desværre, i denne teknologiske tid, der er så rig på information, hvoraf dele af den er kritiske over for begivenheder og mennesker i kirkens historie, så bliver nogle sidstdags hellige rystet i deres tro og begynder at sætte spørgsmål ved deres livslange overbevisning. Til disse spørgende personer giver min kærlighed og forståelse og forsikring om, at hvis de vil holde sig til evangeliens principper og bønsomt fortsætte deres studium af kirkens historie, og studerer nok til at opnå et vidtspændende kundskab, frem for et fragmenteret eller mangelfuld kundskab, så vil Helligånden bekræfte deres tro på de vigtige begivenheder i kirkens historie ved at gøde fred i deres sind. På den måde bliver de fæstnet i deres overbevisninger angående den genoprettede kirkes historie og bliver ikke længere drevet hid og did af hver lærdomsvind. Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg har satset min livskurs ud fra præcis sådanne følelser af fred angående Joseph Smiths første syn og de andre grundlæggende begivenheder i evangeliets gengivelse. Ligesom så mange af jer har gjort det, og jeg ved, at vi aldrig vil blive skuffet. Historie er i dens enkleste form en optegnelse over mennesker og deres liv, og ud af de liv udspringer beretninger og lektier, der kan styrke det, vi tror på, det vi står for, og det vi bør gøre, når vi møder modstand. Ikke alle beretninger, der udgør vores historie, er samme storslåede karakter som Joseph Smiths første syn eller som Wilfred Woodruffs mission til England. Faktisk så stammer nogle af de mest bemærkelsesværdige beretninger fra helt almindelige sidstdags hellige tilværelse, ligesom de fleste af os er. De er i særdeleshed værdifulde og, mener jeg, nyttige, når de involverer vores egne forfædre. I 1920'erne var min bedstefar og bedstemor Jensen på trods af lange arbejdsdage tvunget til at sige farvel til den gård, de var i færd med at købe, og som de boede på i staten Idaho, og sælge den tilbage til sælgeren. De ville gerne vende tilbage til deres hjemby i Utah med deres små børn, men kunne ikke forlade Idaho uden først at indfri deres gæld på $350. Lyder måske som et lille beløb i dag, men på det tidspunkt var det en stor sum. Bedstefar forsøgte at låne pengene fra mænd, der havde penge, men uden held. På grund af deres farmede forhold var der ingen mulighed for at låne penge i banken. Han og bedstemor bad om hjælp hver eneste dag. En søndag til et præstsynsmøde henvendte en mand, som bedstefar knap nok kendte sig til ham, og fortalte ham, at han hørte om hans problem, og at han gerne ville låne bedstefar pengene på betingelse af, at han ville betale pengene tilbage så hurtigt som muligt, når bedstefar vendte tilbage i Utah. De fuldbyrdede aftalen med et håndtryk, og bedstefar holdt sit løfte. Denne enkle historie, som min bedstemor Jensen har nedskrevet, er en skat i familien. Den har gennem kvaliteter som hårdt arbejde, ærlighed, overvindelse af modgang, familiesammenhold, inspireret mig, og vigtigst af alt, vist mig Herrens hånd i mine trofaste bedsteforældres liv. Jeg henter styrke og mod fra deres eksempel og fra andre tidligere generationers eksempler, både de store og de helt almindelige. I finder måske lignende beretninger i jeres eget land og i jeres egen familie. Hvor de findes, så opfordrer jeg jer til at samle disse beretninger, bevare dem og fortælle andre om dem. Se til, at I videregiver dem fra generation til generation. Mine børn, og nu mest mine børnebørn, holder meget af, når jeg fortæller dem historier fra dengang, da jeg var en lille dreng. Jeg har engang hørt nogen sige, at folk ikke er større end deres beretninger. Og jeg tror, det samme gælder for familier. Gode beretninger, hvis de er sande, skaber god historie. Husk, at mennesker som træer henter styrke fra de næringsstoffer, der blev dannet af tidligere generationer. Som afslutning, så beder jeg om at vende tilbage til den hellige lund sammen med mig. Og stille jer med mig i nærheden af de såkaldte vidnetræer. Disse træer, der voksede i lunden for 192 år siden, på det samme tidspunkt, hvor Joseph Smith havde sit første syn. Tre af disse træer lever stadig i lunden, og der er tre døde vidnetræer, som står oprejst. Tak at være for Paris dygtige bevaringsindsats. Da vi var på vores mission nær Palmyra, kom jeg ofte alene til den hellige lund og stillede mig ærbødigt ved siden af mit yndlingsvidnetræ. Jeg forestillede mig, at hvis træet kunne tale, ville det fortælle mig, hvad der skete den forårsdag i 1820. Men i virkeligheden behøvede træet ikke fortælle mig det, for jeg vidste allerede. I kraft af åndelige oplevelser og følelser, siden min ungdom og op til denne time, så ved jeg, uafhængig af nogen anden person, at Gud er vor fader. Han lever. Jeg ved også, at hans søn Jesus Kristus er menneskehedens frelser og forløser. Jeg ved, at disse to glorværdige væsner viste sig for Louis Smith i den hellige lund i foråret 1820. De oprejste Josef som den stiftende profet af evangeliets sidste uddeling. Under deres guddommelige ledelse oversatte Josef Mormons bog, modtog præstens nøgler og myndighed og organiserede atter Kristi kirke i disse sidste dage. Vi er så umådeligt velsignet at leve på denne tid og være medlemmer af Kristi kirke. Disse vidunderlige sandheder, som jeg har vidnet om, fik deres begyndelse i den hellige lund. Som I nu i overført betydning har stået sammen med mig i den hellige lund i aften, stå der altid i jeres sind og hjerte på det hellige sted, og stå fast ved de sandheder, som Gud begyndte at åbenbare der. Husk også de lektier for livet, som den hellige lund giver. Når mørkets kræfter søger at ødelægge jer, som de engang gjorde det mod en kundskabssøgende Josef Smith, stå der i den hellige lund og husk lyssøjlen stærkere end solens glans. Når modstand og modgang omslutter jeres vej og håbet sløres, stå der i den hellige lund og husk, at alt det skal give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Når ensomhed og isolation er jeres lod, og I kæmper for at skabe tilfredsstillende sociale forhold, så stå der i den hellige lund sammen med en gruppe af sidstdags hellige, som har indgået pagt om at bære jeres byrder og trøste jer, når I har behov. Og når oplevelser af mennesker eller modstridende påståelige sandheder udfordrer jeres tro og skaber tvivl vedrørende Jesu Kristi genoprettede evangelium, stå da i den hellige lund og hent styrke og mod fra generationer af trofaste sidstdags hellige, som så standhaftigt har stået der før jer. Det er min bøn for jer, mine unge venner, og jeg beder med kærlighed og i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, we are.
Vor Fader i himlen. Vi er meget taknemmelige for vores mulighed for her i aften at lytte til kloge og inspirerende ord. Vi beder dig om at velsigne os hver især, at vi må kunne anvende budskabet og huske at stå på hellige steder. Vi takker dig for gengivelsen af evangeliet og for profeten Josef Smith og hans eksempel på indvielse og offervilje. Vi beder dig våge over vores kirkeledere og skænke det, de har brug for. At vi altid må kunne erindre vores frelser og være et eksempel på evangeliet og fortælle om det til vores venner og naboer. Vi elsker dig meget højt, og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.